Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Как ни пази МВР и кой използва ДАНС като бухалка? За това ще си говорим с бившия вътрешен министър и преподавател по наказателно право, професор Веселин Вучков. Директорът на полицията в Русе беше пребит. Прокуратурата повдигна тежки обвинения на 4 млади мъже. Съдът ги остави в ареста, но версиите какво точно се е случило са противоречиви. Основен източник на дезинформацията всъщност се оказва МВР. Паралелно с това в ДАНС номинацията на Деньо Денев за шеф скара правителството и президента. Според опозицията, Денев е свързан с санкционирания за корупция депутат и лидер на ДПС Ново начало Делян Пеевски. С това припомняне на основните събития, актуални към днешна дата, ви казвам добър ден. Здравейте, професор Вучков.
Добър ден, благодаря ви много за поканата.
Благодаря, че се отзовахте, защото в последната една седмица на фона на общите и принципни въпроси, които са свързани с службите за сигурност, реформите, които се случват или не се случват там, се появи случая в Русе. Вие какво разбрахте около това, какво е станало там във връзка с директора на дирекцията, който в крайна сметка е пребит в болница?
Аз също съм много объркан. Казвам ви го като необикновен гражданин, който следи медии. Трудно допускам да бъда дезинформиран. Казвам го и като бивш дори вътрешен министър и заместник вътрешен министър. Казвам го и като професор по наказателно процесуално право. Всичко можем да открием в този случай от моите професионални и граждански интереси и наистина съм все по-объркан. Защото за пореден път ще потвърди правилото, че не бива да се прибързва с изводи, да се правят гръмки изявления преди още да е установена фактическата обстановка. Много по-тъжно би било, ако всъщност се е знало предварително каква е фактическата обстановка и да не се е позволявало на публиката да я разбере, за да се постигнат някакви гръмки обобщения с нападения на политически противници. Очевидно, това, което излизат като кадри дори и днес, оказва се, че обществеността вероятно е била, меко казано, подведена. Нито искам да оправдавам извършителите на това грозно деяние, тези хора в млада възраст. Няма нужда сега да правим големи обобщения. Не искам да насочвам стрели към висш ръководител на полицейска структура. Нали? Много мощно. Това е директор на ОМОС, дирекция на МВР. И от най-важните ръководители във вътрешното министерство. Но очевидно първоначалната версия, която много удобно беше лансирана и обобщена, не издържа елементарна критика. Поради което за пореден път ще се потвърди правилото да не правим изводи прибързани. Дайте ми фактите, за да раздам правосъдие. Това е древна латинска максима и е особено важно за политически ръководители в лицето и на вътрешен министър, на заместник вътрешни министри, да се предпазват от предварителни обобщения. Накрая така ще излезе, че господин Бойко Борисов, който преди 2 дни каза, че това е битов инцидент, може да се окаже, че всъщност е постъпил най-балансирано и точно, оценявайки тази случка буквално на другия ден.
Забеляза се за втори път, след малко ще ви върна и малко по-назад във времето, за втори път разлика в позициите и оценките в това отношение между Бойко Борисов и Делян Пеевски. Борисов, който, както вие казахте, беше по-балансиран в оценката си. Пеевски, който пръв скочи в защита на вътрешния министър на Даниел Митов.
Не само. Той избълва една декларация, буквално сутринта след инцидента, пълна подкрепа за директора на ОДМВР. Това беше позицията на Делян Пеевски. Много добре си я спомням. След това се замълча по линия ДПС Ново начало. Не знам в следващия дни какво ще се случи. Отново казвам, не ми се разнишва целият случай, гледам кадри аз като вас.
Не, аз извън този конкретен случай, защото и аз и вие не познаваме фактите и детайлите, но гледаме това, което се случва като реакция на политическо ниво, включително и вътрешния министър, който отиде на място, може би воден от това, че иска да защити представителите на полицията. Така ли се прави?
Вероятно, може да е имал предварително и друга информация. Не изключвам вероятността да бъде и подведен. Но ми се струва, че се прави една генерална грешка от много политически ръководители на това най-тежко ведомство в нашата мила родина. Вътрешният министър, независимо от името му, много често започва да употребява изразът «Ние направихме това», «Ние ще направим онова» говорейки от името на всички полицаи и пожарникари в страната, а трябва да е точно обратното. Вътрешният министър е представител на гражданското общество в една силова структура, т.е. човек, който трябва да защитава гражданите, гражданското общество, не толкова полицаите и пожарникарите, защото в крайна сметка и заплатите на полицаите и пожарникарите се финансират от нашите данъци, нали, гражданите. Затова той е нормално от време на време да защитава, разбира се, професионализма, правомощията, законите, които упражняват полицаите и пожарникарите, но преди всичко през призмата на това дали са спазени безупречно и са охранявани човешките права и дали е защитен публичният, общественият интерес. А не самоцелно да заставаш на страната на полицейски ръководител, на полицаи, дори в случаи, когато, нали, са сгрешили. И по този начин какво се постига в крайна сметка? Дори сега след този случай в Рус. Ами доверието на гражданите към МВР ще нарасне или ще се срине напълно, ако се окаже, че всъщност не се е случило това, което първоначално беше лансирано. Как да имаме доверие на ръководители на МВР, след като се оказва, че истината понякога се прикрива или се злоупотребява с нея? Нещо подобно беше и с случая с контрабандните цигари в Пловдив. Нали? Мислех, че тогава истината ще се разнищи, ще се разплете. За втори път споменавам Борисов, каза всички да бъдат отстранени и ударени, които са се замесили в тази контрабанда. Нам дали си го спомнят? Подсказва сякаш.
Да, с колеги, прибирайте се по време на полицейска акция.
В Пловдив, независимо, че имах най-добри очаквания от политическо и професионално ръководство в вътрешното министерство, според мен, поне като външен човек, случаят изцяло беше заметен под килима. И истината не се установи. Предполагаемият полицейски ръководител от ГДБОП на високо ниво, който всъщност може би е осветил проверката, най-доброволно беше освободен от вътрешното министерство за всички полагащи се привилегии от този пост. Истината, някой разбрали я, струва ми се, че не.
Това целенасочено ли се прави, за да бъде поставен един вътрешен министър в подобна ситуация, както е Даниел Митов в момента, защото вече има призиви за неговата оставка?
Не. Не мисля, че целенасочено е направено. Външни хора за системата са подходящи за такива тежки постове като вътрешен министър. Въпросът е обаче в това, че те трябва да са формулирали политики на реформи в такива тежки сфери, като отбраната и вътрешното министерство. Не в партийно-партизанския смисъл на тази дума. Политики. Министърът е политическо лице и трябва да прокарва политики, включително и в МВР, с двата нейни основни стълба, полиция и пожарна. Това означава в предизборни програми да е заявил пред гражданите какви реформи ще направи във вътрешното министерство. Защото за пореден път ще го кажа, всички ние гражданите финансираме с огромен бюджет МВР. До година 5 милиарда лева бюджет на МВР вероятно ще бъдат и недостатъчни. Обърнете внимание за какви цифри говоря, при положение, че аз преди 10 години го управлявах с бюджет от около 1 250 милиона лева. Като заяви такова нещо в предизборна програма съответен кандидат, политик, депутат, министър, след това печели изборите от името на гражданите и провежда тези политики, защото така е честно, в една призвана програма, спечели изборите, избират го за вътрешен министър и провежда тези политики в сектора за сигурност. Когато до този момент не е забелязано от гражданите да се взима отношение по такива тежки сфери, трудно е да се очаква, че ще можеш да реализираш някаква политика. И друго нещо има. Вътрешното министерство е най-изключително консервативна система. Първите хора, които ще почукат на вратата му да се представят пред вътрешния министър, са хора, които едва ли се отличават с изключително професионално достоинство. Първите ще почукат на вратата, ще кажат, вие сте велик, от кога ви чакахме. Така леко могат да го подхлъзнат и с невярна информация, че само след два месеца ще бъдат първите, които ще се ограничат от такъв вътрешен министър. Така че аз съм се опарвал в това отношение, но преди това поне бях 4 години заместник министър и можех да си направя съответните изводи. Така че не мисля, че има някаква целенасочена атака за дискредитиране на ръководство на вътрешното министерство и така нататък, но просто то трябва много отговорно, внимателно да подхожда към всички проблеми на вътрешното министерство, да застава зад, разбира се, гърба, зад авторитета на всички полицаи и пожарникари, но от името на всички граждани. Той е представител там на гражданите, не толкова на полицаите и пожарникарите. Но около руския случай има и нещо друго, което според мен има цяла институция, която е в по-голям дълг. Това е разследвано от самото начало по наказателно-процесуалния кодекс. Нали така? говорител трябва да бъде прокуратурата. Направиха някаква пресконференция онзи ден следобед, ако не се лъжа. Гражданите все повече се задават въпрос какво се е случило. С оглед на събраните доказателства, видеозаписи излизат и днес няколко пъти, снимки, разбира се, има и свидетелски показания, има и обяснения на обвиняем. С оглед на установеното за тези 3-4 дни, всъщност случая не е толкова сложен за разплитане. Фактите могат да се навържат за 3-4 дни в рамките на НПК. Нали? Да излезе наблюдаващият прокурор, не някакъв ръководител, конкретният наблюдаващ прокурор, в която и прокуратура да е там, районна или окръжна, ако трябва да изместят делото на друго място, за да няма съмнение за безпристрастност и да обясни пред гражданите какво се е случило и как ще процедира тук насетне прокуратурата. Тези млади момчета, разбира се, ако са нанесли умишлено телесни повреди, ще си получат заслуженото. Дума да не става за това. В същото време да се каже и какви са били действията на пострадалите, кой е предизвикал целият инцидент и така нататък. Така че дълг на прокуратурата е да разсее тези съмнения у гражданите относно случилото се в онази нощ.
А какво точно влияние, сблъсък на влияние в МВР виждаме през Даниел Митов? И ще ви кажа защо ви питам. Защото това е втори път, в който в рамките на много малко месеци виждаме различни позиции на Пеевски и на Борисов. Преди няколко месеца беше вдигната темата с локалите, медийно. Сякаш това е явление, което сега се появява. МВР не може да го владее, те вървят по улиците, мачкат, бият и така нататък. На фона на това ескалиране на напрежение се появи и случая във Варна, където двама полицаи имаше запис в бензиностанция при арест. Удрят и бият един човек, слагат му белезници, продължават да го ритат. Човекът от Варна почина. Тогава от ГЕРБ и Борисов много остро разкритиховаха Даниел Митов и казаха, че той трябва, ако не може да се справя с това, свършило му е кредита на доверие да си ходи, Пески отново го защити. Може ли да проследим някаква линия на конфронтация между Борисов и Пески през Даниел Митов в МВР?
Трудно ми е да си го представя. Макар че човек знае ли, възможно и самите и те двамата да не са си оформили конкретно тема на поведение, да видят какво ще се случи, да реагират ситуационно. Имам предвид господин Пеевски и господин Борисов, с оглед на това каква е ситуацията във вътрешното министерство. Но според мен Даниел Митов има реални възможности да успокои обстановката във вътрешното министерство. Още повече, че има назначен титулярен главен секретар. До сега това оправдание хващаше дикиш. Вече има виш професионален ръководител, който отговаря за работата на полицаите и пожарникарите. И от тази гледна точка би могъл да се противопостави и на някакво влияние, ако въобще го е допуснал около себе си във вътрешното министерство. Макар че там, че с един медиен съветник, ми е малко странно цялата история. Трудно ми е да си представя, че...
За медийния съветник на Даниел Митов ли?
Ами да.
Какво имате предвид?
Ами, то беше официално обявено един от първите съветници, които той е назначил в своя политически кабинет, е господин Тодор Пройчев, ваш биш колега.
А защо е важно да споменаваме?
Ами, защото това беше първият човек, който уволних от МВР, когато поех поста на вътрешен министър. Това беше парламентарният секретар на МВР по времето на Орешарски и Цветлин Йовчев. Това беше не главният секретар, парламентарният секретар на вътрешното министерство. Това е човека, през който минаваше цялата медийна пропаганда на вътрешното министерство на годините 2013-2014, когато имаше огромни протести, спомняте си, преди 12 години. Това беше авторът на така наречените опорни точки по признание на самите депутати от БСП, а и други. Аз тогава бях народен представител от парламентарната на група на ГЕРБ, така наречената гражданска квота. Това е човека, който спускаше медийни дезинформации срещу протестиращите студенти, срещу опозицията в лицето на ГЕРБ. Тоест, това е лицето, което оформяше медийният имидж на управлението на Орешарски, Цветлин Йовчев и Светозар Лазаров. Името му е Тодор Пройчев, журналист при това в вестник Монитор и други медийни изяви. Не искам да ми се сърди, не съм го виждал от тогава, но тъй като бяхме жертви на медийна пропаганда като депутати, първият човек, който извика в кабинета, след като прекрачих входната врата на кабинета на вътрешния министър, избран току-що през ноември 2014 година за вътрешния министър, беше да поканат господин Пройчев и да му каже по най-бързия начин да си оформи трудовите правоотношения, да не пусне министерството. Така че в момента за мен е голяма загадка как той се появи като медиен съветник на господин Даниел Митов. Не искам да ми се сърди Дани Митов, според мен той не е негово назначение и е трудно обяснимо дори пред служителите, пред депутатите, пред редовите членове на ГЕРБ, които едва ли са заправили този период 2013-2014 година, където всъщност протестите на гражданите до голяма степен спасиха имиджа на ГЕРБ, който беше в опозиция. Трудно ми е да си представя, че той сам го е назначил за свой медиен съветник. Ако такъв медиен съветник му дава съветите да се държи както в ситуацията в Русе, нищо добро не чака вътрешното министерство.
А откъде може да идва това влияние в такъв случай?
Аз ви посочих едно име, нали, за което съм чул от медиите. Тодор Пройчев. Той тогава си обслужваше напълно, нали, Цветлин Йовчев и Светлозар Лазаров, когато бяха вице-премьер, вътрешен министър и главен секретар на МВР. Заради нежеланието всъщност на Борисов тогава да освободи Светлозар Лазаров, Писанчев, шефа на ДАНС, и Китов, шефа на ДАТО, аз реших да си тръгна от този пост.
А кой е Светлозар Лазаров, заради когото вие си тръгвате всъщност?
Всъщност не е необходимо да знаем нещо, което е под корицата или някъде с гриф за секретност. Достатъчно е да гледаме какви са резултатите. Нали, да го припомням това, дали е интересно. Мисля, че мина доста
интересно
време.
Е, то мина време, обаче понеже името му отново е в оборот, заради това е хубаво да ги припомняме тези неща.
2013 година МВР беше ударено много тежко. Изключително тежко. Едва се съвзе. Съвсем целенасочено. Още в началото на мандата на тогавашния парламент с една временна комисия преработи всички закони. За МВР, за ДАНС, НК и НПК подведоха и тогавашния президент, изчаквайки го на аерогарата да подпише обнародването на промените от една временна комисия, да изяде Държавен вестник и на същия ден, това беше петък, господин Орешарски дойде в парламента и предложи името на Делян Певски за председател на ДАНС. Това е 2013 година, това отпуши големи протести, които траяха повече от година и това правителство всъщност успя да преживее около 14 месеца. И тогава цялото ръководство на МВР беше поето с нещо като байпас от ръководни служители на Държавна агенция национална сигурност. Наистина, като кажа, цялото ръководство, като самата служба ГДБОП беше ударена, торпилирана с всичките разработки и беше, служителите бяха преназначени по една специална процедура в ДАНС. ГДБОП не съществува, отидоха някои от тях в ДАНС. Министърът дойде от ДАНС, главният секретар Светлозар Лазаров също дойде от ДАНС и ръководителя на службата за подслушване и проследяване дойде от ДАНС. Направиха нещо като байпас, увадяха напълно вътрешното министерство. В рамките на това ръководство се случи най-голямата професионална издънка на МВР от случаят Белите брези 93-94 година. Не знам дали си спомняте, в един провинциален град,
Лясковец ли имате?
Случаят Лясковец. Това се случи точно в този мандат. За малко да се изпотрепат и повече полицаи, за съжаление имаше загинал и полицаи, заради липсата на качествено професионално ръководство. И трети пример ще ви дам. В рамките на това управление беше хакната най-важната информационна система на вътрешното министерство. Това е Централния полицейски регистър. Отново са ни байпаси, направени чрез служители на ДАНС. Проведе се едно наказателно производство тогава, заметоха случая и прокуратурата и МВР в някаква степен раздадоха малко правосъдие на ниско стоящи служители, както и да е. Беше хак на Централния полицейски регистър, но не се понесе сериозна наказателна отговорност за това много грозно дело. Така че ето един куп, нали, от примери, които ви дадох, за да мога да кажа, че аз с такъв главен секретар просто не мога да работя.
Защото е некадърен или заради други неща?
Най-вече заради това, че липсва сериозен професионализъм. Това е.
Питам ви, защото според опозицията Светлозар Лазаров е именно връзката с Пеевски, включително и на настоящия новоназначения главен секретар на МВР, без значение кое му името. В случая говорим за Светлозар Лазаров.
Възможно е. Аз нямам преки доказателства за това. Аз ви казвам каква беше историята 2013-2014 година. Той напълно се вписваше в онези псевдореформи 2013-2014 година, които превърнаха ДАНС в една огромна бухалка. Тогава и господин Делян Певски беше избран за председател на ДАНС и предстоя на този пост 4 дни от петък до понеделник. По това време господин Йовчев беше вътрешен министър, по това време господин Светослав Лазаров беше главен секретар на вътрешното министерство.
Тогава вие си тръгнахте. Това наистина направи впечатление. Каза и то, назовявайки конкретни имена, именно неговото, на Лазаров и на Писанчев. И Борисов, който беше изненадан, предпочета да се раздели с вас, а не с Светозар Лазаров. Защо?
Да, но след малата оставка ги освободи Писанчев и Лазаров. Помоли да си тръгнат. Някои от тях бяха трудоустроени. Шефа на ДАТО обаче остана. Това е господин Цветан Китов. Не го забравяйте. Това е много важна служба.
Службата, която подслушва.
Разбира се. И до ден днешен съществува Държавна агенция технически операции. Тя горе-долу по това време беше изведена от МВР и беше преподчинена на Министерския съвет.
Да подредим малко пак нещата. С този байпас, с който влиза господин Китов, хората от ДАНС, 2013-2014 година, когато и Певски е назначен за шеф на ДАНС, човекът, който подслушва от тогава до сега, си е на поста, на който се подслушва. Така ли? Господин, грубо казано.
Да, господин Китов след моята оставка остана дълги години председател на Държавна агенция технически операции. Тогава не беше освободен. Той беше освободен преди 3-4 години от едно от служебните правителства. Отново имаше формулировка, позабравили сте го заради недобро изпълнение на служебни задължения, без да знам какви са подробностите. Така или иначе, целият сектор за сигурност 2013 година, 2014 година беше напълно овладян.
От кого?
От Държавна агенция национална сигурност и тези, които ръководиха държавата по това време.
Кой?
Ами сега конкретни имена и на мен ми е трудно да изборявам, но аз изподелих кои са вътрешни министри, вице-премиери по времето на Орешарски и кой беше председател на ДАНС в продължение на 4 дни. Това беше 2013-2014 година.
Тези 4 дни, по-малко.
Ами те всъщност упражняваха власт 14 месеца до лятото на 2014 година. Това е правителството Орешарски. Знаем какви бяха протестите. Въпросът е, че 10 години след това изглежда голяма промяна няма.
И защо?
А някак си гражданската енергия е доста притъпена, ми се струва.
Добре, възможно ли чрез... Вие ги изброихте 4-5 души съобщо. В продължение на 10 години това нещо да продължава да е същото. Каква е тази сила, каква е тази мощ?
То не може да са само 4-5 човека и да се мислим, че само те владеят държавата. Това са интереси, напасване на интереси, нали? Икономически, политически интереси, които се преплитат по такъв начин, че си имат и собствени медии, те владеят огромни, нали, властови ресурси. Това е. Нищо повече на този свят не може да се измисли. Те имат интерес от ниска избирателна активност, за да постигнат своите успехи. Те имат интерес от това голяма част от вота, който подават хората, дори при тази ниска избирателна активност да е контролиран. Ако има една по-висока избирателна активност, не както е в България, една трета от господавателите да отиват дурните, както е в модерния свят по Европа, 75-80%, това явление в някаква степен може да бъде преодоляно, макар и не изцяло. Но, за съжаление, такава е нашата мила родна картинка.
Тогава вие казвате, когато се оттегляте, ми е мисълта, че Борисов не желая смяна на господин Лазаров, а това е задължително. Оставането му може да дискредитира изцяло реформата, която тече. Лазаров и Писанчев отстояваха един модел, срещу който ние от ГЕРБ се борихме през 2015 година, казвате всъщност това нещо.
Така, да.
Какво се стои за тези?
Цялата предизборна кампания на ГЕРБ по това време, защото аз бях избран на следващия парламент, 2014 година, преди да ме изберат за вътрешен министър, се градеше върху това, че този модел трябва да бъде разграден.
Кой модел?
2013-2014 година. Певски, Цветлин Йовчев, Орешарски. Цялата предизборна кампания, искам да напомня на всички граждани, беше построена върху това. Разбира се, трябваше много краткосрочно да се реагира. И като парламент, и като правителство, и като вътрешно министерство, когато минаха изборите, състави правителството 2014 година, трябваше по най-бързия начин да бъдат възстановени две национални служби в МВР. Това е Националната полиция и ГДБОП. Това го направи за няколко дена. Тогава мигрантската криза беше в разгара си. Нещо страшно се случваше по границите. Загина един полицай, граничен от Свищов, който беше на южната граница. Не искам да си спомням към това време. Прекалено много дадохме наистина внимание на миналото. И тогава имаше напрежение по-рано за това президента какви властови влияния да има в службите, правителството какви властови влияния да има в службите. Това не е нещо, което сега го забелязваме за първи път.
Да, ни отделяме време, но това е свързано с основния капитал, с който институциите разполагат, именно доверието на гражданите. Нещо, което в момента е разрушено и го виждаме и през случая в Русе, и през, ако щете, и Семерджиев, този, който уби две момичета, татуирания на цари, на до хотел Хемус, където се оказа, че вашия колега, господин Демерджиев, каза, че са установени връзки с 40 полицейски служители, т.е. хора от престъпния контингент, покровителствани от полицаи.
Тук, госпожо Шикерова, опираме до нещо малко по-различно. Той е много
важно. Казвам за доверието, защото вие казвате, ние се връщаме в миналото, много говорим, ама те са свързани нещата.
Става дума за кадровия подбор във вътрешното министерство, за състоянието на тази тронова организационна структура, наречена МВР, за огромната инерция, трудно преодолима, която съществува в вътрешното министерство, за живеенето на МВР в един не просто аналогов, а преданалогов свят, за невъзможността, каквато и да било реформа, да бъде прокарана, смислена за гражданите, за невъзможността да обясним на гражданите как като влизат в РПУ-тата, попадат в условия понякога средновековни. Елате в 9-то РПУ в Люлин, където живея, да ви покажа за какво става дума. Кадровия подбор, нали, обучението на полицаите, нали, доволно ли сме от това, което
виждаме? Човека на снимката, когато виждаме, господин Митов, и това е свързано с кадровия подбор. По времето на предишния министър на Калин Стоянов бяха сменени всички шефове на дирекции на МВР. Калин Стоянов отиде в ДПС ново начало. Тези ясно е вече на къде клонят нещата. Господин Митов никой не е сменил. Сега си говорим за новоназначения главен секретар, връзките с Пеевски въобще. Кой управлява МВР?
Аз не съм сигурен, че МВР е тотално овладяно от някаква задколисна държава. Може би някакви съпротивителни сили все пак са останали. Въпросите за това, че директорите, назначени в областните дирекции на МВР, това са най-важните ръководители в едно министерство на вътрешните работи, особено в предизборен период, от мен да го знаете, наистина не са сменени от времето, когато Калин Стоянов беше вътрешен министър. Ако има предизборна обстановка, тяхната роля става неимоверно висока. Там наистина липсва каквато и да било промяна. Така че можем да направим такива косвени изводи, но преки изводи за това кой влияе в момента в МВР, аз не мога да формулирам. Аз не знам нищо повече от това, което и вие като граждани, като медии, нали, знаете. Информацията, с която разполагаме, по-старичка, но трудно могат да ми обягнат някои тенденции, някои неща, които наблюдавам като външен зрител. Има едно назначение във вътрешното министерство, което за мен също е доста задачаващо. Това е за новия директор от преди дни на господин Калганджиев от МВР Кърджали. Да. Той дълго време беше нещо като главен секретар. Вижте професионална фигура по времето на Калин Стоянов. За мен беше много очудващо преди една година, август месец миналата година, когато за пореден път се дискутираше кой да бъде вътрешен министър. Нали си спомняте при служебно правителство. Малко през оперативни дежурни части, така леко подсказано, не много, но все пак...
Колко леко те си, ако говорите за митинга, защото не е протест в събирането в подкрепа на Калин Стоянов, то беше
полицаи, техните чатове, то синдикати започнаха да казват кой да бъде вътрешен министър и кой не, което по принцип е забранено по конституция и закон, защото това е висша политическа работа. И тогава, както си спомняте, и господин Стоянов излезе пред Бенебанка и за него крачеше кой, представете си, вижте професионална фигура в МВР, господин Калганджиев. Според мен тогава се премина една граница, която нито един вътрешен министър до този момент, от 89-та година до миналата година, не си беше позволил така да се замесва в едно стимулиране на някои полицейски ръководители и редови служители да отиват да скандират в негова защита, за да остане на поста или да бъде преизбран. Но по-странното беше, че висшата политическа фигура се замеси в такова мероприятие. Това според мен беше абсолютно недопустимо от всяка гледна точка, дори и за редови служител на МВР. В същото време, преди няколко дни, той беше назначен за директор на областната дирекция на МВР. Не къде да е, а в Кърджали.
Те голяма част от хората, колегите, припомнят кадри от тези то не е протест, пак да кажа, събиране в подкрепа на Калин Стоянов. Издигнаха се, смисъл има и заместник министър сега на МВР, който също беше част от присъстващите на това мероприятие. Така да. Че трудно ли е един министър да си намери след това работа? Ще ви кажа защо ви питам. Защото пак виждам разликата. Когато вие напуснахте, казахте, аз си се връщам при моите любими студенти. Мисля, че някакъв такъв ви беше израза.
Абсолютно, напуснах депутатското си място.
Да, а Калин Стоянов каза, че е страшен професионалист и задължително трябва да си е на държавната работа. Та трудно ли е да си намери един голям професионалист работа?
Такива самооценки не бива да прави човек. Сапломби, че познава всичко, всеки го и всяка професионална работа. Не бива да се прави това нещо, защото вероятно има и много други хора, които знаят не по-малко и по тема полиция, пожарна, правосъдие, служби за сигурност. Не е трудно да си намери работа, ако има добра професия и нали, добри знания. Но по-скоро друг е проблема, че много често на министерски постове, това особено след моята оставка и след господя Баспарова се случи няколко пъти, на висши политически пост в едно редовно правителство се назначаваха висши полицаи, нали, за министри. И по този начин се размиваше тази категорична разграничителна линия между политическо и професионално ръководство. Говорил съм го и друг път, и по радио, и по медии. Това не е добре, тъй като трябва да има ясна разграничителна линия между това. Изведнъж бил си главен секретар на вътрешното министерство или шеф на националната полиция, изведнъж ставаш вътрешен министър. Че каква политика ти провеждаш? Ти не си участвал в никаква предизборна проява, не си писал предизборни програми, не си се явявал пред хората за избори. И в същото време ставаш вътрешен министър в редовно правителство. Не го намирам за нормално, но съм го наблюдавал и в други държави, така че не е само България лош пример в това отношение.
Да ви върна пак на случая в Русе. Много академичен въпрос да ви задам. Смятате ли, че Даниел Митов е пуснат по пързалката в момента и се готви неговото отстраняване, защото прави впечатление търкането между големите мъже в държавата, прави впечатление неговата реакция. Има така активно пускане, се изтичат записи, които няма как, нали, по много случайен начин да се появат тези записи. В същото време МВР не слага картите на масата, нали, поне да даде детайлите, какво точно се е случило. А всеки ден е някаква лъжичка, която ни обърква още повече.
Вижте какво ще ви кажа. С Даниел Митов съм бил в едно правителство. Той беше външен министър, аз бях вътрешен, макар и за няколко месеца. Няма да кажа лоша дума, но по дефиниция постът, който заема, предполага, че във всеки един момент наистина може да бъде подхлъзнат, пуснат по пързалката и дори и тези, които са го покровителствали до този момент, да се измият ръцете с него. Затова трябва много да внимава, да не прави нито един министър прибързани заключения, особено когато става дума за наказателни производства, за тежки инциденти, в които са замесени полицаи. По никакъв начин да не покровителства случай на полицейско насилие. Законите са ни достатъчно ясни и закона за МВР с частта полицейски правомощия, а и оперативно-издирвателната дейност и наказателния кодекс и наказателно-процесуалния кодекс. Върху всяка случка, в която има съмнение и за полицейско насилие, да кажем, защото тази тема не сме обговорили, да се приложат всички рамки на законите, тогава да се правят изводи, а не предварително да се раздават присъди. В противен случай и полицаите ще почнат в един момент да изпитват съмнение. У ръководството самата система е толкова централизирана и инерционна на вътрешното министерство, че всякакъв такъв полъх, лека пукнатина и най-ниски степени на земетресение се отразява на целия организъм в едно тромово министерство, наречено вътрешно.
И един детайл, който според мен може да обясните, смятате ли полицейската значка има ли същата тежест, когато един полицай не е на работа, излязал от ресторанта в някакво такова различно състояние, извънработно, и ми показва полицейска значка и казва, аз съм полицай, подчинявайте се. Какво правим в такава ситуация?
Вижте, по принцип не. Но такива полицейски атрибути има навсякъде по света. Разбира се, че в извънработно време може да се наложи намеса на полицейски служител. Това е просто негов не само професионален, но и обществен дълг. Нали? В крайна сметка той за това е обучаван, това е финансиран от държавата. Но когато става дума за наказателен кодекс и наказателно производство, разграниченията са много категорични. когато има посегателство срещу полицейски служител при или по повод изпълнение на неговата работа, това са деяния с много по-висока степен на обществена опасност и съответно извършителите се наказват много по-строго. Така е по дефиниция. Разбира се, когато има посегателство във вид на някакъв вид телесни повреди срещу полицейски служител, но не при или по повод изпълнение на неговите функции, тогава случаят се третира като съвсем обикновен.
Вие правите, въвеждате стандарти, които са свързани с абсолютна необходимост прилагане на физическа сила, какво, как да се прави. Става въпрос, вие по време на времето, когато сте в Министерство на вътрешните работи.
2012 година, 1 юли.
Да, и в този смисъл, понеже и покрай случая във Варна, който припомних с използването на прекомерна сила, тогава пак се заговори за боди камери, за тези стикове, с които се пуска ток, забравих им името.
Тейзери, да.
Да, в случая в Русе не чух да се говори нито за боди камери, нито за тези уреди, с които евентуално тези младежи да бъдат
обладяни. В случай съвсем различен. Според
и не отива ли полицейската кола с камера? И защото все пак така или иначе отива патрулна кола.
Да, но след това си тръгва по някое време и то не е отразено никъде в полицейските регистри. Много странно. Дори имаше линейка, доколкото видях.
Да, на
както
кадри.
И да е объркан, защото пък може до вече да излезе друг запис и съвсем да се объркаме.
Да сме устарели, да.
Абсолютно.
С информацията.
Но във Варна беше малко по-различно. Сега, аз съм човек, който въведе видеонаблюденото в полицейските патрулки с огромна съпротива. Но и този стандарт за преодоляване на темата полицейско насилие, абсолютно необходимо за употреба на физическа сила, помощни средства и огнестрелно отвежи на страна на полицаите, наистина. Но самото функциониране на нормите само по себе си все още не е достатъчно. Какво трябва да се направи? Трябва да се става целия, това са около 22-3 хиляди полицейски служители в България, да бъде обучен грамотно юридически, физически и технически. Това са предпоставките, за да може съвестно да се изпълнява професионално задълженията, така че когато дори има и нападение срещу тях, то да бъде отблъснато по възможно най-щадящия начин. Нали, в крайна сметка това е целта на полицейската професия. Така че разковничето е единствено обучение, снабдяване с малко повече техника и помощни средства и темата в един момент ще се затвори. Нали, случай на полицейско насилие има не само в България. Те много често предизвикват сериозно обществена резонанс и в развити демокрации. Не е невъзможно в България и полицейската академия има този ресурс да направи обучението. Тук се минаха големи обучения с прословутите тейзери. Все още не е купена достатъчна техника за боди камери. Нали, има ли ги, няма ли ги. Пък добре ли са подобрани като обществена поръчка. Така че ето това е работа на едно ръководство на МВР, да осигурява такива условия и след това да изискват полицаите да ги изпълняват безупречно своите професионални задължения.
А какво се случва в ДАНС, Държавната агенция за национална сигурност, според вас, където виждаме така нежеланието на президента да назначи предлагания от кабинета директор, който е и настоящ временно изпълняваш Деню Денев? Каква е причината според вас да се стигне до това напрежение и на практиката те си се скараха
Министерски
съвет и президентството?
Това са политически последици със сигурност. За пореден път да кажа, че не познавам и Мирослав Рашков, новия главен секретар на МВР, не познавам господин Денев, който е заместник-председател на ДАНС и изпълнява тези функции. Всъщност не изключвам вероятността да съм им преподавал, било в полицейска академия, било някъде из факултетите и страната. Обаче и до мен им достигнала информация и то трябва да ви кажа съвсем първична, че големи кадрови ръкади тъкат в момента в ДАНС. Една доста закрита, прикрита, непублична структура, каквато в някаква степен трябва и да бъде. Нали? Директорите на областните звена, доколкото разбирам последните 2-3 седмици, поддържат на смяна, но и на доста специализирани дирекции тук в центъра, в София. Каква е причината за това? Не бих могъл да кажа.
Ма дете не се оплакват.
Ами при тях никога не е му елемент дори на искане за протест, поне. Нали? Да не говори за 10-12 синдиката, каквито има във вътрешното министерство и може би по-добре, че е така. Там има и нещо друго, но сега не е темата да я говоря, че те могат да бъдат пенсионери, когато са придобили право на пенсия от техните началници, да преди да вършат 60 години, нещо, което в МВР е абсурд да се случи. Там е забранено до навършване на 60 години да освобождаваш дори пенсионери. Не искам да говоря сега на тази болна за мен тема за пенсионерите в МВР. Въпросът е, че от чисто обществена политическа гледна точка и законова нас е много важна структура. Защото ето това предложение, което беше отправено до президента, аз се знам, предполагам, че той си има своите източници на информация, за да реагира по този начин. Пак казвам, дори се изолирам от това какво е името на президента, нали? Защото при нас не съм гласувал за президента, но по същото време разбирам, че той вероятно има свои основания да откаже назначаването на титулярен председател на ДАНС. Тази кадрова рокада и предложение са проводено с едни идеи за закриване на Комисията за противодействие на корупцията. Не просто идеи. Този законопроект беше внесен в парламент и аз го прочетох още в първия ден на ДПС ново начало. При това мощни инструменти на тази Комисия за противодействие на корупцията в този законопроект е предвидено да бъдат прехвърлени от Комисията за противодействие на корупцията в Държавна агенция национална сигурност. Така че от тази перспектива, наистина според мен, е много важно кой ръководи Държавна агенция национална сигурност, защото и оперативната, предварителна информация и работа преди да се докладва на прокуратурата за започване на дело за висока корупция, ще се върши от ДАНС. В момента това се върши от Комисията за противодействие на корупцията, която с едни нелепи изменения преди 2 години и половина беше превърната в една бухалка. За съжаление, тогава не се вслушаха в част от хората, които говорихме по темата. ППДБ допуснаха това да се случи. Стари политически хиени премълчаха, гласуваха, подкрепиха ги, дадоха и разследващи функции на Комисията за противодействие на корупцията на 1 март 2024 година и в момента, овладявайки я, всъщност този умрук се стоварва върху част от своите родители, нещо, което наистина ние като гражданско общество не бива да търпим. Така че от гледна точка наистина връщам се на вашия въпрос. Това, че ДАНС може да има още по-мощни правомощия, ако се реализират идеите за промяна в антикорупционното законодателство, може да се окаже, че ръководителя на ДАНС, а и в предизборен период дори, е по-важен дори от главния секретар на Вътрешното министерство.
По отношение на реформите, които са свързани с Комисия за противодействие на корупцията, доколко си спомням, ДПС ново начало внесоха това предложение като реакция, точно защото комисията се използва като бухалка и те тогава мисля, че казаха, мищом като така смятате, по-добре да се закрива тази комисия, за да няма спекулации, бухалка ли или не е бухалка. Тоест, трябва ли да има тази комисия или не трябва?
Кажа, това е едно политическо надцакване. Надиграване и надцакване, нещо като игра на пук. Но става дума за съдбата на цели държавни органи и на антикорупционно поведение на нас като държава. С такива неща не бива да си играеш, да се надцакваш и да се подиграваш. Наистина ДПС ново начало го направиха като реакция срещу идеята на ППДБ да закрият Комисията за противодействие на корупцията, защото част от нейните кметове бяха арестувани от тази антикорупционна комисия. Въпросът обаче е следния и той е много по-важен. Какво ще правим от тук насетне? Представете си, че вие работите в антикорупционната комисия. Хубава, лоша, в момента има 2 уж разделени комисии за отнемане на незаконно придобито имущество и за противодействие на корупцията. Въпреки, че ръководството им временно стои общо от 3 човека. Представете ли си, 2 години след като бяха структурирани. И вие, ако работите там и усещате такива идеи за закриване на вашата работа, ще си полагате ли сериозни усилия, за да се борите с високата корупция? Силно се съмнявам. И друго, след като няма да има антикорупционна комисия, трябва да кажем от тук насетне кой държавен орган ще бори високата корупция. Корупцията по високите етажи на властта. В лицето на изпълнителната власт, на нова държавна агенция ли, общите структури, които съществуват ли? МВР, в лицето на дознателският апарат, това са разследващите полицаи. Следователите ли ще ползваме? В законопроекта на ДПС ново начало по този въпрос има огромно мълчание. И никой не казва какво ще се случи дори с висящите дела. Там има една норма, представете си, където е написано, висящите дела за корупция се изпращат незабавно на прокуратурата. На коя прокуратура? На кой прокурор? От тук насетне кой разследващ орган ще провежда разследването? Няма думичка по този въпрос. Така че ние по-скоро трябва отново да обговорим идеята. Ще има ли самостоятелна държавна структура, относително независима, но все пак подотчетна, която да разследва предполагаеми престъпления, корупционни или не? Това ще го дадем на общите структури, които съществуват и в момента.
Тя нали прокуратурата може да върши тази работа?
Може, то без прокуратура няма как.
Не, аз ви питам, защото то малко звучи като много баби хилаво бебе в крайна сметка, защото единствената осъдена за корупция за толкова време е Десислава Иванчева. Това ни е най-топ нивото на корупция, дали, нейната заместничка. И оттам нататък някакви разследвания или дела за корупция, които да стигнат до край. Кажете, ако бъркам.
И аз като вас, да, известен скептицизъм ще изразя по тази тема, но без прокуратура не може. Прокуратура има във всички държави, цивилизовани и нецивилизовани. Голяма борба беше във Великото народно събрание и прокуратурата и следствието да станат част от независимата съдебна власт. Така че при всички опити да бъде заобиколена прокуратурата, включително и с Комисията за противодействие на корупцията, това няма как да се случи по дефиниция.
Пак да ви върна на ДАНС. Какво работи ДАНС в момента?
А, вижте, моето мнение за ДАНС не съм спрял да го изразявам от момента, в който беше създадена. 1 януари 2008 година. Дори съм обявил награда от 50 лева, ако някой ми отговори на въпроса каква структура е ДАНС. При всичките ви превъплъщения през годините, още не съм получил смислен отговор на този въпрос. Тя информационно-аналитична структура ли е, оперативно-издирвателна структура ли е, разузнавателна и контраразузнавателна ли е, има ли полицейски правомощия, от понякога има, понякога няма, понякога има и разследващи функции, 2013-2014 година. До ден днешен нямам смислен отговор на този въпрос. Според мен съществуването на Държавна агенция национална сигурност, която беше и много прибързано създадена в кабинета Станишев и то малко напук на вътрешния министр по това време Румен Петков, все още не е до край изчистено и тя не е оправдала надеждите и бюджетите, които изкарчил за тези 17-18 години. Така че на въпроса ви какво работи ДАНС, аз смислен отговор не бих могъл да дам.
Ако използваме един пак скорошен пример, свързан с самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, смятате ли, че това е ситуация, в която ДАНС трябваше да реагира, трябваше да протече някакво разследване или да има някаква предварителна информация, защото премиера Росен Желязков каза, че случая не трябва да се разследва, ама са виновни руснаците?
Трудно ми е да отговоря. Поне медийно беше отигран случая по много безобразен начин. И не разбрахме всъщност каква е истината там. ДАНС по принцип би трябвало, разбира се, да има и предварителна информация. Не дай си Боже, ако истина не има такава заплаха. Такъв риск. Но там цари пълно мълчание по темата Държавна агенция национална сигурност, но не само в този случай. Тя има толкова много правомощия размити в закона за ДАНС, че трудно понякога можем да правим разграничение между нея, Комисията за противодействие на корупцията и Главна дирекция БОП, примерно във Вътрешното министерство. Нещата са доста оплетени и според мен там една по-сериозна реформа въобще по темата архитектура на сектора за сигурност въобще не била излишна. Ако се намери, разбира се, политическа воля това да се случи.
А с каква цел се прави в момента чистката в ДАНС, за която говорите?
Ми, не мога да кажа с каква цел се прави. Доколкото разбирам, там това се прави периодично от време на време, когато има нов ръководител. Тя от службите, при която по принцип председателят, така да се каже, е снабден с мандат от 5 години, но 2008 година до сега няма нито един председател на ДАНС, който да си изпълни от целия мандат. Представяте ли си? Дори има възможност за еднократно преизбиране. Всички са освобождавани предсрочно по един или друг повод. И, вероятно, новият ръководител, следващият нов ръководител, сменя всички ръководители надолу. Парламентарният контрол тук е много важен. Има специална комисия, постоянна, създадена преди 10 години, още докато ние бяхме в управлението, извън МВР и МЕО, която е постоянна на паритетен принцип, която осъществява парламентарен контрол върху службите за сигурност и темата СРС и достъп до трафични данни. Нали, в момента има такава парламентарна комисия. Тя трябва да осъществява много сериозен парламентарен контрол върху ДАНС, върху други структури, включително и комисия за противодействие на корупцията, защото те не съществуват извън времето и пространството. Но, за съжаление, освен едно-две имена в лицето на господин Атанас Атанасов и господин Ивайло Миричев, аз общо взето смислени въпроси парламентарни към дейността на тези тайни служби не съм забелязал да има. Там активизацията трябва да бъде много по-голяма, за да можем и ние като общество и вие като медии да си отговорите на въпросите, които задавате в момента и към мен.
А тази чистка свързана ли е с някакви конкретни интереси? Какво казват хората, с които говорите?
Не знам, само знам, че има такива рокади. Нито някой от тези, които напускат или биват пенсионери, ще проговори, нито ръководството. има рокади и това е. В МВР нещата понякога са малко по-публични, докато в такива служби нещата са абсолютно непознати за публиката.
Мисля, че някакъв такъв примиренчески модел на поведение. Карам си там до едно известно време.
Да ви кажа,
и ме местят като пионка тук и там.
Съжаление.
И аз обслужвам кого като ме местят така.
Съжаление, не сте далеч от истината. Освен всичко друго, така държавна служба е въпроси на характер. Така че това се отнася и за ръководителите. От време на време да проявяваш смелост и характер.
А аз на кого съм благодарна, като ме държат там?
Не мога да кажа. Поканете някой ръководител на ДАНС, бивш особено, и ще ви поговори малко по-подробно за тенденциите в тази сложна структура, която, освен всичко друго, загравено с едно помпозно наименование, наречено Държавна агенция за национална сигурност. Якош няма други структури, които да са важни за националната сигурност, като например едно скромничко вътрешно министерство, в което работят около 51 000 служители.
Да, и това е нещо, за което сте говорили. А има ли момента на благодарност в ДАНС към човека, който си ме държи там на заплата?
Не, то не става дума за елемент на благодарност.
Колкото повече стоя там, толкова по-добре.
Става дума за това, че все пак трябва да работиш и да получаваш не малка заплата, включително и в ДАНС, нали, месец след месец. И в момента, в който можеш да останеш без работа, естествено, че това е инструменти за влияние.
Ама работиш за кого?
Работиш, разбира се, по силата на законите. И не е нужно да обслужваш конкретно политическо лице. Но ако има такива настроения в ръководството, ти в един момент си превръщаш в прек изпълнител на чужда воля. Такива случаи имало. ДАНС е ползвал на инструмент за удар срещу опозицията. Жесток удар. Отново ще напомня времето 2013-2014. Нека и сегашните депутати и министри от ГЕРБ да не го забравят. Голяма част от тях тогава не са били в ГЕРБ и не са били депутати и министри. Но 70% от членовете на ГЕРБ помнят много добре този период. 2013-2014 година. Този спомен не бива да увяхва
какво
и да знаят
предвид,
за какво
да
се ползваше и прокуратурата, и случая Костинброд, за какво се ползваше и МВР за дискредитиране на политическия противник, за какво се ползваше и ДАНС в една и съща роля. И по тази причина парламентарният контрол и въобще гражданският контрол, ако е съпороден с някаква гражданска активност, ще доведе до малко по-смислена работа на всички специални служби, а и вътрешното министерство в частност.
Вашето мнение, трябва ли да бъде закрита комисията за противодействие на корупцията?
Тя не трябваше да бъде създавана в този вариант. Пък след като беше създадена и очевидно не оправдава обществените очаквания, може да бъде и закрита. А обаче, само при положение, че едновременно с това предложиш вариант на действие от страна на държавата, как да противодейства на явлението корупция по високи етажи на властта със средствата на наказателните закони. НК и НПК. Ако няма отговор на въпроса какво правим от тук насетне, като разследвания по НПК срещу високата корупция, и това е съпроводено с едно закриване на антикорупционната комисия, по-скоро бих казал не. Ако има смислен дебат и предложено решение какво да правим с борбата с високата корупция от тук насетне, тогава бих подкрепил закриването на антикорупционната комисия. Но отново ще кажа, ако няма добре лансирана обяснена идея кой да разследва високата корупция, по-скоро бих се противопоставил на самоцелно разкриване на една структура, против чието създаване по принцип съм бил против.
Вие сте автор във времето, в което сте и депутат, на промени в закона за НСО. Казвам го в контекста на това, че сте запознат с материята, а от страна и мисли и на президента, и на опозицията имаше критики за това как се използва НСО и за това, че се използва за лична охрана. Виждате ли такъв проблем в функционирането в момента на Националната служба за охрана?
Всъщност, леко ще ви коригирам. Бях член на работната група, в много голяма степен и двигател на идеята да има закони за службите, защото от четвърт век в България до 2015 година нямаше законова база за работа на НСО. Представете си, нямаше закони. Имаше едни неясни подзаконови нормативни актове, в голяма степен секретни. Нямаше закони за работа на военно разузнаване, нямаше закон за работа на Държавна агенция разузнаване и за работа на общ закон за работа на всички служби за сигурност. Тогава за първи път 2015 година се написаха 4 закони, сред тях и споменати от вас закон за Национална служба за охрана. Ако можем да дадем положителен пример за добра реформа, поне една за този десетилетен период, тя беше по темата цивилно-външно разузнаване. До тогавашната НРС, която беше към президента, беше преподчинена на Министерски съвет по силата на един текст от Конституцията, разбира се, след провеждането на един консултативен съвет за национална сигурност при президента Плевнелиев през април 2012 година. НРС до тогава беше военизирана структура, представете си цивилното външно разузнаване, то беше девоенизирано и вече 10 години е държавна агенция към Министерски съвет, държавна агенция разузнаване. Но ако има пример, според мен, за несполучлива реформа в кавички от този период, това го казвам и с елемент на самокритика, но предпочетох тогава да има закони все пак, вместо да продължи по стария начин без закони, това е темата Национална служба за охрана. Защото на практика какво направихме тогава? 2013, 2014, 2015 година, работейки по тези закони, всъщност службата успя да запази непокътнат своя статут. Какво имам предвид? Това, че тя беше запазена към президента, не е беда. Няма проблем да остане към президента. Такъв е израза. Разбира се, той не е пряк ръководител. Все пак прецени се, че все пак по-отдалечена от изпълнителна власт, от конкретната политика. Добре. Второ, обаче, тя запази своя военизиран статут. В НСО, както и до 2015 година, както и по соцвреме, между другото, това са генерали, офицери и сержанти от армията. Разбирате ли ме? Това е една военизирана структура. И трето, което е много по-важно, не беше ограничен кръга от лица, които да ползват така наречената държавна охрана. В крайна сметка това е една служба за държавна охрана. И тогава много добре можеше да се премисли много по-малко хора на висши властови позиции да бъдат охранявани от държавата в лицето на военизирана структура, наречена Национална служба за охрана. Пропусна се тогава този исторически момент за реформи в Националната служба за охрана. Вписаха се страшно много публични фигури, които да бъдат охранявани, и то са всички видове охрана от страна на Националната служба за охрана. Даже нещо повече, госпожо Шикерова, има един текст в закона за НСО, който гласи, между другото, че такава държавна охрана от НСО се полага и на лица, които нямат никакви публични постове, но които представляват изключителна ценност за националната сигурност. Представяте ли си? Паралелно с това, 2020 година беше създадена и на главна дирекция Жандармерия към МВР, на която също до голяма степен бяха предоставени и охранителни функции на един куп висши административни постове. Така че основателните са критиките по отношение на това, че Националната служба за охрана разполага с твърде голяма своя предметна компетентност. Там има една друга грешка. Смесват се две понятия. Представителност на позицията, която заемаш. Президент, конституционен съдия, премиер, министри, други важни фигури. Представителност. И второто понятие, това е необходимост от държавна охрана. И няма никаква пречка тези лица да си имат служебен автомобил, да си имат служебен шофьор, нали така? Но защо трябва да бъдат охранявани от генерали и офицери от българската армия, един вид? Тези две понятия не се разграничават, поради което наистина, според мен, НСО трябва да бъде ограничена като предметна компетентност и да охранява много по-малко публични лица.
А защо е тази необходимост на някои хора да ги охраняват военни?
Да, много основателен е въпроса. Те не че са част от въоръжените сили, но просто са организирана структура.
Да.
Вижте, във всяка държава има такава структура, която се грижи за държавната охрана на висши постове. В някои държави тя е в вътрешното министерство, например в Германия.
Доган не беше висш пост.
Да.
Господин Пеевски също
разбира
не е висш
пост. Във времената,
пост,
когато не са били нито министри, нито депутати, те ползваха охрана от НСО. И това е възоснова на този текст от закона, който ви преди малко сподели.
Защото са национално богатство.
Този текст трябва да бъде заличен по най-бързия начин. От закона. И това е. Защото наличието на тази опасност се решава от една тричленна комисия, която не е публична.
И в която членовете, доколкото разбирам, не си казват на другите колеги каква им е точно заплахата, за да наложат охрана.
Информация. Трима човека, председател на ДАНС, главен секретар на МВР и ръководителя на НСО решава дали е на лице такава конкретна заплаха. Така че въпросът ви е много основателен. По темата Национална служба за охрана, реформа, може и трябва да се проведе и то в ограничителна перспектива. Аз мисля, че това и гражданите ще го възприемат. В същото време, разбира се, да запазим някакво звено, което да се грижи за охраната на висши държавни публични постове. Нали? Президент, премиер. Може да се помисли конституционните съдии дали заслужават такова нещо, кмета на София. Нали? Двете неща да не смесват представителност и необходимост да се охраняват в двойнизирана структура. Все пак авторитета на тези държавни институции трябва да се пази, но не задължително с военизирана държавна охрана.
И накрая да ви питам по повод на предстоящия вот на недоверие, който е за завладените институции. Вие смятате ли, че институциите са завладяни в България? Има ли основание?
Според мен мотивите трябва да бъдат написани много грамотно, да ги прочетем и да се убедят повече граждани в това, че има сериозна информация, когато е писан такъв мотив за вот на недоверие. Аз мисля, че институциите все пак не са до край завладени. В същото време внасянето на вод за недоверие е добър повод това отново да бъде обговорено. А според мен известна надменност от страна на управляващите би им изиграла лоша шега по тази тема. Защото гражданското общество не е съвсем притъпено и по някой един дребен инцидент може отново да предизвика сериозни протести. И тогава ще се наложи отново да се хвърля предварително бялата кърпа, или без да сме изкарали до край мандат. Така че, според мен, аргументи за внасяне на вот на недоверие по темата национална сигурност, вътрешно министерство, завладяна държава има във всички времена и в 2025 година есента, според мен, основанията също не са никак малки и дано управляващите да се вслушат във всички критики, справедливи, които ще чуят срещу себе си и в същото време да не се засягат от сериозни, дори обидни въпроси, които от време на време ще чуват от парламентарната трибуна. Един министерски пост, един премиерски пост изискват едно тотално самообладание и вслушване в критиките, дори когато са несправедливи.
А вас, примерно с господин Борисов, поддържали ли сте връзка след като вие напуснахте поста? Търсил ли вие като експерт, за да се възползват?
Имали сме две или три срещи след напускането на поста, но бяха по съвсем странични въпроси. Аз и тогава съм обяснил, поведението ми не е било толкова интуито персоне, просто срещу поведението, което демонстрира тогава, да продължим да работим с хората, които искаха да ни видят по затворите. Това е нещо, което не бива да се позволява. Поне елементарен зачатък на приемственост и на честност към гражданите в една предизвана ситуация, според мен, трябва да бъде отстояван с цената на всичко.
А пътят ви отворен ли отново към държавната администрация или вие сте затворили тази страница?
Често ми се задава този въпрос. То в този живот никога не трябва да казваш никога. Нали? По принцип, въобще не ми е интересна темата политика, инцидентни с полицаи и с пожарникари, не дай си повече. Имам си толкова много интересни занимания и с студенти, и с книги, и разкази от време на време, документални игрални филми, консултирам. Но никога не ми е било безразлично това, което се случва по тема политика. Малко така се случиха нещата в моя професионален живот, че се наложи да се занимавам с закони за МВР и за ДАНС. На мен са ми по-интересни наказателни и наказателно-процесуалния кодекси, но това, тази моя липса на безразличие някои може би я възприемат като желание за политически пост. Не, нямам никакво желание за никакви политически постове. Аз съм стигнал до поста на министър и на депутат. Но ако с нещо може да се помогне за реформа на вътрешно министерство, на съдебна система, на служби за сигурност, така че малко по-прилично да изглеждат в очите на гражданите, бих могъл да помогна.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Благодаря ви и на вас, че ни гледате. Абонирайте се за каналите на Свободна Европа в YouTube, в Spotify, в YouTube Music, както и следете новините на сайта ни. Приятен ден!